Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Subota je 18. mart. Prije posvećanja na zbivanja u proteklih 7 dana, 10. dana.
Radio Slobodna Evropa. 10.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je danas na Kamontana forumu u Maroku da bi odgovor na migrantsku krizu trebalo da bude zasnovan na tri ključna elementa: poštivanje ljudskih prava, zajednička akcija i solidarnost. Crnadak se obratio učesnicima panela Fenomen migracija prema Europi, koji se pod pokroviteljstvom kralja Mohameda VI. Održava u gradu Dahla u Maroku. Za zajedničku dženazu 11. jula ove godine u Potočarima do sada je identifikovano 28 žrtava genocida, kazala je FENIN glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Leila Čengić. Po njenim riječima, među 28 žrtava je 5 maloljetnika. Najmanje 42 izbjeglica je ubijeno, a na desetine je ranjeno u blizini zapadne obale Jemena, nakon što je otvorena vatra na njihov brod, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. U trenutku kada je nepoznati napadač zapucao na brod, na njemu se nalazilo oko 160 osoba. Ranjeni su prebačeni u najbliže bolnice, ali sudbina je nepoznata za još na desetine osoba. Francuske snage sigurnosti usmrtile su čovjeka koji je oteo oružje vojniku na pariškom aerodromu Orly, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Napadač je zgrabio vojnikovo oružje te se pokušao sakriti u jednoj prodavnici, a nakon toga je ubijen vatrenim oružjem. Aerodrom je evakuisan, a policija traga za mogućim saučesnicima i eksplozivima. U Francuskoj je i dalje na snazi vanredno stanje uvedeno posle terorističkih napada u Parizu i Nici. Francuski ustavni sud potvrdio je danas da će 11 kandidata učestvovati u prvom krugu predsjedničkih izbora zakazani za 23. april. Među kandidatima su lider stranke krajnje desnice Nacionalni front Marine Le Pen te nezavisni kandidat Emmanuel Macron i konzervativac François Fillon. Američki predsjednik Donald Trump rekao nakon susreta sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel da je bio na meti prisluškivanja tokom prethodne administracije na čelu sa Barackom Obamom i da time ima i nešto zajedničko. Trump i Merkelova razgovarali su tokom njene posjete Bijeloj kući i brojnim temama, uključujući NATO i trgovinu. Šef njemačke diplomatije Zygmar Gabriel zaprijetio je danas turskim zvaničnicima da će Njemačka na svom tlu zabraniti da učestvuju na skupovima podrške turskom referendumu o jačanju predsjedničke funkcije. Onaj koji prelazi granicu u ponašanju ne smije da misli da može da širi svoje političke stavove i kod nas, rekao je Gabriel za njemački nedjeljnik Spiegel. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio danas da poslije referenduma o uvođenju predsjedničkog sistema 16. aprila očekuje da parlament odobri ponovno uvođenje smrtne kazne u Turskoj. Erdogan, koji je kao predsjednik potpisuje zakone kada ih donosi parlament, rekao je da će to učiniti bez oklijevanja. Donji dom ruskog parlamenta pokrenuće istragu američkih medija koji djeluju u Rusiji, navodi se u saopštenju na website Dume. U saopštenju se ne navodi kako će se sprovoditi istraga ili šta će se raditi sa njenim rezultatima. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi zatražio od Sjedinjenih Američkih Država da zadrže hladnokrvnost usled tenzija sa Sjevernom Korejom. Yi je, nakon sastanka sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom, izjavio da je situacija na Korejskom poluostrovu na raskrsnici, ali da se ne smije dozvoliti da pređe u sukob. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao je vladu Afganistana da počne da rješava alarmantne prijetnje koje za stabilnost i bezbjednost zemlje predstavljaju talibani, Al-Qaida kao i njeni ogranci i druge ekstremističke grupe. Rezolucijom koja je sinoć usvojena jednoglasno se produžuje misija UN-a u Afganistanu do marta 2018. godine. Broj poginulih u nevremenu u Peru porastao je danas na 67, a više hiljada je raseljeno iz uništenih kuća. Širom Perua nabujale rijeke oštetile su preko 100.000 kuća, izazvale urušavanje 117 mostova, a blokirane su i brojne saobraćajnice. Mladić koji je ranjen u glavu nakon nedavne pucnjave na Mojmilu preminuo je sinoć iza ponoći, potvrđeno je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Nezvanično riječ je o Harisu Godinjaku. U noći pucnjave policija je zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju uhapsila Fahru Kahemana zvanog Cova, koji se navodno sam predao. U Sarajevu je uhapšen 23-godišnjak koji je upravljao vozilom koje je jučer na stupu udarilo u muškarca u invalidskim kolicima. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prelazu Bosanski Brod, Slavonski Brod, na ulazu iz Hrvatske u BiH čeka se do sat vremena. Na ovom graničnom prelazu u toku su radovi na hrvatskoj strani, kao i na prelazu Orašje Županja, pa je tokom dana saobraćaj povremeno usporen. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Sve jača saradnja zemalja Zapadnog Balkana.
Ovaj put smo mi sami vrlo jasno kazali koji projekti trebaju biti realizirani svakoj zemlji pojedinačno i Zapadnom Balkanu. Govorimo prije svega o saobraćajnim i energetskim projektima, a na Europskoj uniji je naravno da nam pomogne u realizaciji takvih projekata i da time napravimo bitan iskorak ka daljoj fazi europskih integracija.
Sve slabija saradnja unutar Bosne i Hercegovine.
Prije svega sa tričlano predsjedništvo će sjeti zajedno i vidjeti kako dalje, jer nepovjerenje je maksimalno. Ne postoji viša razina nepovjerenja od ovog što se sad pokušalo brutalno izraditi.
Krivična prijava protiv podnosilaca revizije Međunarodnom sudu pravde.
Mi očekujemo da po ovom delikatnom pravnom pitanju, kao što su jednako delikatna bila pravna pitanja i referenduma o danu Republike Srpske i angažovanju vojne jedinice u proslavi dana Republike 9. januara, kada je tužilaštvo vrlo efikasno i vrlo brzo djelovalo. Mi očekujemo da tužilaštvo pokaže svoju pravičnost, svoju efikasnost i pokaže svoju nepristrasnost.
Sa nama više nije Budo Vukobrat.
Budo je volio svoj posao i autoritet je gradio na znanju, ne na funkciji ili karijeri. Njegova neposrednost i nenametljivost na jednoj strani i znanje na drugoj su plijenili.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o samitu lidera zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu. Skup je završen potpisivanjem zajedničke izjave kojom se čelnici šest zemalja regije obavezuju na brži protok roba i kapitala, uklanjanje carinskih barijera, uvezivanje carinskih ispostava te formiranje regionalnih privrednih komora. Dženana Halimović.
Od bržeg protoka roba i kapitala, uklanjanja carinskih barijera i uvezivanja carinskih ispostava do formiranja regionalnih privrednih komora. Sve su ovo inicijative premijera šest zemalja regije na kojima bi trebalo da se ozbiljnije radi. Premijeri Srbije, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Bosne i Hercegovine govorili su i o problemima, ali ključna opredjeljenost je očuvanje stabilnosti i ekonomskog prosperiteta te puta ka Evropskoj uniji. Očekuje se da se iz ovog susreta izrode i konkretne aktivnosti, ponajprije iz oblasti infrastrukture, podcrtao je domaćin predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Mi želimo da ostane potpuno prisutna evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Želimo aktivnije i češće prisustvo predstavnika Evropske unije na prostoru Zapadnog Balkana i želimo veći obim investicija na prostoru Zapadnog Balkana. Ovaj put smo mi sami vrlo jasno kazali koji projekti trebaju biti realizirani, koji su to projekti koji su potrebni svakoj zemlji pojedinačno i Zapadnom Balkanu. Govorimo prije svega o saobraćajnim i energetskim projektima, a na Evropskoj uniji je naravno da nam pomogne u realizaciji takvih projekata.
Komesar Evropske unije za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn još na početku samita iznio je stajalište kako je važno da se ovakvi skupovi događaju upravo u zemljama regije, te da se uprkos ozbiljnim političkim krizama ipak ide naprijed. Ovo je ozbiljan proces i ideja je da se region pripremi da postane član Evropske unije, ocjenio je Hahn. Oko jednog od glavnih pitanja jedinstvenog tržišta i Evropska unija je više nego saglasna.
It was the idea by some of the prime ministers.
Neki od premijera govorili su o mogućnosti jačanja jednog zajedničkog tržišta u regionu, uklanjanja postojećih barijera, omogućavanje boljeg protoka roba i usluga. Ali u ovom kontekstu također ovakvih inicijativa mi smo izvorno bili dosta konzervativni kod procjene njenih efekata, ali evo mislim realno kada se pogledaju neki kratkoročni i dugoročni mogući efekti, govorimo već o mogućnosti nekih novih radnih mjesta u regionu 80.000.
Ponovio je i svoje ranije stajalište kako se ne treba igrati s vatrom, te je vrijeme da se iskoristi prilike i pokaže liderstvo državnika. Nijedan od premijera nije se obratio novinarima, a srbijanski šef vlade Aleksandar Vučić kratko je prenio svoje utiske sa sastanka.
Srbije i Bosne i Hercegovine su imale gotove istovetne predloge, gotovo u svemu smo se danas saglasili pred predstavnicima Europske unije, to je za naše dve zemlje veoma važno i oko mogućnosti formiranja jedinstvenog ili zajedničkog tržišta u budućnosti i oko zajedničkih infrastrukturnih projekata. Čini mi se da prvi put kao da smo se usaglašavali, iako nismo, imam i usaglašavanje ono što smo imali sastanke u Beogradu, tako da mislim da smo po tom pitanju napravili jedan važan korak u napred. Ono što je bilo u prošlosti nismo pominjali, ono što je bilo baš u bliskoj prošlosti nismo pominjali i to govori o tome kako i koliko želimo da pričamo, razmišljamo i ponašamo se ozbiljno i odgovorno.
Susret premijera održao se i u veoma osjetljivom periodu po Zapadni Balkan, bar prema ocjenama koje su dolazile iz najviših krugova, ponajprije Evropske unije. Krhkom je situaciju ocijenilo nedavno i Evropsko vijeće, a njihov zajednički stav je da zemlje treba da nastave s reformama, dobrim susjedskim odnosima i inicijativama posvećenim regionalnoj saradnji. Upravo stoga neophodne sastanke poput ovih održavati češće, smatraju iz Evropske unije, te u potpunosti se fokusirati na ekonomska pitanja i ispunjavanje uvjeta za članstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dok se u Sarajevu održavao regionalni samit, u Neumu je bivao naučni skup Hrvati Bosne i Hercegovine, nositelji evropskih vrijednosti, koji se bavio problemima unutar BiH. Među ostalima, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović iznijela je stavove povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini, te poručila.
Stoga Hrvatska očekuje, prvo, žurno donošenje novog izbornog zakona koji će jamčiti jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda. Drugo, žurno donošenje novoga statuta grada Mostara i organizaciju lokalnih izbora. I treće, pravovremeno djelovanje međunarodne zajednice, nužno za stabilnost Bosne i Hercegovine i šireg susjedstva, uključujući ubrzanje unutarnjih reformskih procesa u državi te euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine.
Početkom sedmice u Banja Luci su se sastali lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH, Milorad Dodik i Dragan Čović. Kamo je i kako dalje kada političke elite u Bosni i Hercegovini imaju sve manje međusobnog povjerenja? O povjerenju između Dodika i Čovića prilog Erdoana Katane.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da nakon krize koja je dovela do zastoja funkcionisanja Bosne i Hercegovine, a koja je nastala nakon zahtjeva za presudu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, bit će neophodno mnogo razgovora i dogovora da bi se određene stvari stabilizovale.
Prije svega sa tri člana predsjedništva će sjeti zajedno i vidjeti kako dalje, jer nepovjerenje je maksimalno. Ne postoji viša razina nepovjerenja od ovog što se sad pokušalo brutalno izgraditi. Kako ćete neki novi dogovor napraviti, na čemu ćete ga bazirati? I u tom duhu, već sam razgovarao, kažem, sa gospodinom Radončićem, znači SDA, SBB i HDZ u federaciji imaju jednu odgovornost i za izvršnu i za zakonodavnu vlast. Kako? Ako međusobno smo evo na ovoj razini da je to ono maksimalno tehnički još ostao koncept suradnje.
Čović je rekao da se krajnje ozbiljno mora sagledati procjena prema kojoj je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja Zapadnog Balkana kojoj prijeti raspad. Ocijenio je da se teško može vratiti povjerenje do izbora 2018. godine.
Prije vremenih izbora, apsolutno, ja sam uvjeren, neće biti iz tog razloga, se to mogu argumentirati, što znači treba naći neki model kako djelovati ovih narednih 18 mjeseci zajedno.
Govoreći o reformskoj agendi, Čović je rekao da na nivou Bosne i Hercegovine se moraju brže sprovoditi aktivnosti iz agende ukoliko se želi do kraja godine dobiti kandidatski status za članstvo u Evropsku uniju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović pokretanjem revizije presude po tužbi protiv Srbije stvorio lošu atmosferu u Bosni i Hercegovini, zbog čega mora i krivično i politički odgovarati.
I da ta politička odgovornost mora se definisati kroz ovo o čemu je Dragan govorio. Da vidimo gdje smo, pa ćemo podvući to linije, da vidimo kako možemo, hoćemo li ili nećemo. I ako hoćemo, kako hoćemo. Bakir Izetbegović je izgubio svoj kapital.
Dodik je istakao da je na današnjem sastanku dogovoreno da se nastavi procedura u vezi sa zakonom o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i stranim sudijama, potvrdivši da ostaje raniji dogovor o ovom pitanju.
Da dakle mi potvrđujemo da naš zajednički dogovor ostaje, da naše ekipe su već formalizovali taj prijedlog i da ćemo se pojaviti u trenutku kada bude politički svrsishodno.
Govoreći o reformskoj agendi, Dodik je ponovio da je Republika Srpska ispunila sve obaveze, a Federacija Bosne i Hercegovine i nivo Bosne i Hercegovine nisu, zbog čega Republika Srpska ima problema i dijeli sudbinu zastoja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katanar.
Na podnošenje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u sedmici za nama reagovali su iz Narodnog demokratskog pokreta, podnoseći krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Kome vjerovati u priči Marije Arnautović?
Narodni demokratski pokret podnio je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića zbog, kako navode, zloupotrebe službenog položaja, te Sakiba Softića zbog lažnog predstavljanja i neovlaštenog preduzimanja službenih radnji u vezi sa pokretanjem revizije presude. Predsjednik ove stranke, Dragan Čavić.
Mi vjerujemo pravdu. Vjerujemo da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine funkcionišu na principima samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti. Mi očekujemo da po ovom delikatnom pravnom pitanju, kao što su jednako delikatna bila pravna pitanja i referenduma o danu Republike Srpske i angažovanju vojne jedinice u proslavi dana Republike 9. januara, kada je tužilaštvo vrlo efikasno i vrlo brzo djelovalo, mi očekujemo da tužilaštvo pokaže svoju pravičnost, svoju efikasnost i pokaže svoju nepristrasnost.
U isto vrijeme na konferenciji za novinare u Sarajevu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na pitanje novinara da li se osjeća odgovornim što je podržao podnošenje zahtjeva za reviziju presude, odgovara:
osjećam se odgovornim što vjerujem, očito tim ljudima ne treba ništa vjerovati. Ne znam postoji li neko ko bi u tom trenutku čovjeku koji je agent izađe i kaže ja sam agent Bosne i Hercegovine i član predsjedništva koji to kaže. Dakle, ja sam podržao reviziju.
Riječ je o alarmantnom momentu kada bi trebalo preispitati i desne i lijeve politike u Bosni i Hercegovini, navodi profesor Mile Lasić, dodajući da su se obje strane obrukale.
Meni je antipatičnije čak, mada je Izetbegović Softić priča zapravo tipično varanje naroda, ali još je ljigavije i licemjernije ponašanje onih tobožnjih stručnjaka za ustavno i međunarodno pravo i onih političkih snaga koje su ga podržali prije par dana da bi danas likovale, da bi se iživljavale na ovim ljudima.
Lasić kaže da je riječ i o tome da niko od ljudi uključenih u podnošenje zahtjeva o reviziji nije pročitao naputak o nužnosti razlikovanja multinacionalnih i polietničkih država.
I mi smo prosto multinacionalna država, pa bi onda sve bilo jasno, kad bi se ovo razumjelo, ne bi se ni trčalo u vijećnicu, niti bi se dva dana potome izvodila šarada, dakle o tobožnjoj prevari. Riječ je o prevari koja traje već dugo i u njoj sudjeluju skoro svi politički subjekti u Bosni i Hercegovini.
Ozbiljna politika trebalo bi da sudi na osnovu argumenata, a ne da se oslanja na vjeru u bilo koga, komentariše profesor Esad Bajtal.
Svi oni koji su podržali zahtjev za revizijom morali su se raspitati koliko u takvom načinu njenog podnošenja ima realne mogućnosti da bude usvojena i da dospije do suda koji će odlučivati o argumentima koje ona sobom donosi. Dakle, u tom smislu i oni koji su svjesno pristali na neku vrstu neizvjesnosti te vrste i oni koji su samo bili obmanuti moraju htjeli ili ne htjeli snositi odgovornost.
Opozicija u Bosni i Hercegovini se u pogledu podnošenja zahtjeva za reviziju ponašala veoma neodgovorno, smatra profesor Enver Kazaz.
Ona je taj posao uradila polovično, nasjela na Izetbegovićeve laži, prepustila se vlastom komoditetu nerada i još jednom potvrdila da smo mi nezrelo društvo i nesposobno za demokratske procese.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Početkom ove nedjelje održano je godišnje postrojavanje pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu. Skup je održan povodom 71. godišnjice hapšenja Draže Mihajlovića. Bez zvaničnih reakcija, Alen Bajramović.
25 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini u Višegradu se i dalje u strojevima, u vojničkim uniformama i sa ratnim obilježjima kreću stotine pripadnika Ravnogorskog pokreta iz zemalja regiona. Antifašistima svih nacionalnosti ovakva okupljanja smetaju zato što znaju razmjere zločina koje je posebno u Podrinju tokom Drugog svjetskog rata počinila vojska pod komandom Draže Mihajlovića. Uzeir Živojević, predsjednik udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Goražde.
Draža Mihajlović je bio saradnik okupatora u toku Drugog svjetskog rata. Uspio je da istočnu Bosnu očisti, praktično očisti od muslimana današnjih Bošnjaka.
Predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad, Bilal Memišević.
Zbog ovakvih ljudi trpi cijeli Višegrad, zbog ovakvih ljudi trpi cijeli region. Ovo je na neki način, dakle, samit ravnogorskog pokreta cijelog Balkana. Naravno da se sa nivoa vijeća ministara, sa nivoa države treba poduzeti potrebne mjere kako bi se ovome stalo u kraj.
Bez sljedbenika koji u Bosnu i Hercegovinu dolaze iz Srbije pa i sa Kosova, broj učesnika ovakvih skupova bio bi mnogo manji. U situaciji kada bosansko-hercegovačke vlasti ne reagiraju, Uzeir Živojević premijeru Srbije poručuje.
Država Srbije po meni bi trebala, ako želi ovakve manifestacije, ako želi ovo da sprovodi, da rehabilituje, nek to radi na svom prostoru, nek ne dira drugu državu gdje lik Draže Mihajlovića i ove uniforme smetaju građanima, odnosno plaše od novih proganjanja, novih klanja i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Prije par dana vojni penzioneri armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane protestovali su pred zgradom vlade Federacije BiH. Traže da se prijedlog izmjena i dopuna zakona o povoljnom penzionisanju boraca hitno uputi u parlamentarnu proceduru, da im se vrate primanja koja su imali prije 2013. godine, prije donošenja važećeg zakona. Ivana Bilić.
Jedini zahtjev na ovim prosvjedima je da utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna zakona o povoljnim penzionisanju branitelja koji je utvrdila interesorna radna grupa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odmah uputi u parlamentarnu proceduru. Govori Mustafa Škampo, pukovnik armije BiH u mirovini od 2000. godine.
Ali nas vlada i ove stranke koje su većinski u parlamentu vuku za nos ima 5 i više godina. Obećavaju i već je pripremljena izmjena i dopune zakona koje premijer vlade Fadil Novalić ne želi da pusti u parlament, parlamentarnu proceduru.
Nekoliko stotina prosvjednika pristiglih iz različitih gradova federacije traži da se na snagu vrati koeficijent koji je važio prije 2013. godine, kada su mnogim bivšim braniteljima mirovine smanjene od 30 do 70%. Sulejmanu Salihagiću iz Bihaća u 13 godina koliko je penzionisan iznos primanja smanjen je za 50%.
Sad imam 400 maraka, a imao sam 800 maraka. U svom stažu, koliko imam, imao sam 33 godine staža, tako da sam kriminalizacije. Nemam pravo nikako svoje. Zato se borimo za prava svih nas. I za debilisane borce i za familije poginuli.
I dalje u tijeku sastanak predstavnika vlade sa kojima umirovljeni branitelji pokušavaju dogovoriti da se izmjene zakona što hitnije upute u parlamentarnu proceduru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A šta je sa pravima Jevreja u Bosni i Hercegovini? Jevrejska imovina oduzeta nakon Drugog svjetskog rata u BiH nikada nije vraćena, ni jevrejskoj zajednici, ni pojedincima. Njena vrijednost procjenjuje se na oko 3 milijarde eura, a zakona o restituciji i denacionalizaciji još uvijek nema. Pitanje je pokrenuto ovih dana i tokom posjete predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića Izraelu. Ivan Katavić.
Upitan da prokomentira pitanje povrata jevrejske imovine u Bosni i Hercegovini tokom posjete Izraelu, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao je kako je izvjesno da se to pitanje neće riješiti u skorije vrijeme. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja nije ništa uradila u pogledu donošenja zakona o restituciji i denacionalizaciji. U Srbiji i Makedoniji se pitanje vraćanja jevrejske imovine počelo rješavati modelom financijske kompenzacije. Predsjednik udruženja La Bena Valencija Jakob Finci o tome kaže.
Niko ne očekuje da će država Bosna i Hercegovina preksutra isplatiti 3 milijarde eura Jevrejima Bosne i Hercegovine za ono što im je uništeno. Međutim, neki sporazum da se to u periodu recimo 10 ili 15 godina u nekim mjesečnim tranšama kompenzira, naravno ne iznos od 3 milijarde nego neki koji se dogovorimo, sigurno postoji. To je jedan od načina na koji su riješili problem i naši prijatelji u Srbiji i u Makedoniji.
Predsjednik jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemjakin kaže da bi se tom financijskom kompenzacijom omogućilo stabilno financiranje jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Mislimo da bi to bilo, ne bi bilo preveliko opterećenje, istovremeno bi bilo etički i moralno da se ljudima koji su na određen način stradali, čija imovina stradala, da se jevrejska zajednica istoga isfinansira ili jevrejska zajednica ta sredstva u svakom slučaju potrebiti za svoju stabilnost i istovremeno za finansiranje mladih i sposobnih studenata.
Nakon Drugog svjetskog rata imovina nije oduzeta samo Jevrejima, nego i drugim vjerskim i kulturnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, kao i fizičkim osobama. Muharem Cero, bivši član Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine, vjeruje da će se ovo pitanje morati riješiti približavanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Eventualne promjene se mogu dogoditi sa kandidatskim statusom. Pretpostavljam da bi u kandidatskom statusu, kad bi Bosna dobila brzo kandidatski status, poglavlje 23 i 24, dakle pravne države, da je stvorilo pretpostavke za povrat imovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Na BH saobraćajnicama nove žrtve, najnovije i najteže kod Doboja. Četveročlana porodica, djedovac, otac, majka i dvije ćerke poginuli su u saobraćajnoj nesreći u okolini Doboja kada je u njihov automobil udarila lokomotiva teretnog voza. Arnes Grbešić.
Stanovnici naselja Stanovi koji svakodnevno prelaze prugu na mjestu gdje se dogodila teška nesreća u kojoj su stradale njihove komšije, kažu da pružni prelaz nije dovoljno osiguran, govore Zlatko Popović i Ljubomir Kuzmić.
Željeznica je znala da je ovo glavni ulaz u selo. Selo ima preko 300 kuća gore. Nisu htjeli da postavi nikakva ni svjetlića, ni zvučna obavještenja. Ti da, ako ideš s ove strane, hoćeš da vidiš. Ti ne možeš da vidiš, možeš malo te ne pola auta da navučeš gore na prugu da tu se moglo vidjeti. 7 udesa je ovdje bilo u roku 2 godine.
Mnogo je ljudi stradalo, pogotovo ovaj slučaj sada. Trebalo bi nešto vidjeti na nivou te željeznice. Oni imaju toliko radnika. Zar ne mogu nekoga radnika postaviti neku kućicu napraviti?
Direktor Entitetske agencije za bezbjednost saobraćaja Milijan Radović, čija su zapažanja znatno drugčija.
Vozilo prilikom dolaska i približavanja pružnom prelazu ima mogućnosti vidjeti i lijevo i desno u dovoljnoj dužini prugu, uvjeriti se da li nailazi šinsko vozilo ili ne nailazi.
Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković ističe da željeznice ne mogu same pokrenuti pitanje dodatnog osiguranja pružnih prelaza.
Ako građani smatraju da treba da preduzmu bilo kakve druge radnje, aktivnosti da zaštite taj putni prelaz, imaju institucije kojim se trebaju obratiti, traži zaštitu putnog prelaza drugačije. Imate i ministarstvo saobraćaja, imate znači niz drugih opštinskih institucija koje se treba okrenuti od nečega.
Sve okolnosti pod kojima je došlo do teške saobraćajne nesreće na pružnom prelazu u Stanovima još nisu poznate, jer istraga kojom rukovodi Dobojsko tužilaštvo nije okončana. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Sarajevu je utorak 14. marta preminuo naš kolega Budo Vukobrat. Uređivo je, pored svega ostalog, i ovu emisiju. Bude više nema, ali ostaje sjećanje na svima dragog čovjeka koji je do posljednjeg dana radio novinarski posao.
Bude u Slobodnoj Evropi preko 2 decenije. Uradio je bezbroj emisija, priloga, intervjua, komentara, crtica. Imao je široko interesovanje i još šire obrazovanje. Svoje znanje rado je dijelio u redakciji. Posebno su mlađe kolege dolazile do Budinog stola po savjet, instrukciju, provjeru stavova i promišljanja. Iako je u novinarstvu bio 4,5 decenije, stalno je učio i o toj potrebi govorio mlađima. Profesionalnost i etičnost su mu bili u prvom planu. Budo je volio svoj posao i autoritet je gradio na znanju, ne na funkciji ili karijeri. Njegova neposrednost i nenametljivost na jednoj strani i znanje na drugoj su plijenili. Danas u redakciju zovu kolege iz mnogih gradova, Skoplja, Beograda, Zagreba, Praga i svih dijelova Bosne i Hercegovine. To su ljudi s kojima je radio ili su se poznavali, kako u vrijeme kada je 2 decenije radio na televiziji Sarajevo ili ove posljednje 2,5 decenije na Slobodnoj Evropi. Svi ga pamtimo kao vrsnog profesionalca i dobrog čovjeka.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koje su obilježile proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Milado Bradović.